to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងទិវា D-Day នៅអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Levi's, H&M និង Gap គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចដាក់កំហិតកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីសម្រាប់កម្មករកម្ពុជាអង្គការ Freedom House ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាចិនមិនអាចជួយកម្ពុជាបានក្នុងគ្រាមានវិបត្តិលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បាននិយាយថា
ថ្ងៃក្រោយកម្ពុជាយើងបើសិនជានៅពេលដែលចិនមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍នឹងក្រុមអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាសិទ្ធិកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានហានិភ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរេសាមេបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាមេដឹកនាំនិងអ្នកតំណាងផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសចំនួន14នៅក្នុងទិវា D-Day នៅក្នុងទីក្រុង Portsmouth ភាគខាងត្បូងអង់គ្លេសការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីមេបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយលើកឡើងអំពីទិវា D-Day ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទិវានេះរំលឹកដល់មហាប្រតិបត្តិការពង្រាយទ័ពនៅតំបន់ Normandy ប្រទេសបារាំងនៃច្រកសមុទ្រ English Channel ដើម្បីកម្ចាត់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីមេបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលយើងរួមគ្នាសម្ដែងនៃការដឹងគុណចំពោះកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលភាពក្លាហាននិងការពាក់លីរបស់ពួកគេនៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់ Normandy បានបង្ហាញអំពីចំណុចរបត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកយើងសន្យាថានឹងមិនបំភ្លេចគុណរបស់ពួកគេនោះទេសាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញារបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារសេរីភាពរបស់ពួកយើងគឺនៅតែជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដដែលព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានយាងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែរគម្រោងរបស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះមានដូចជាការជួបពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកមុនពេលលោកធ្វើដំណើរបន្តទៅការប្រទេសអ៊ីរឡង់ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរឡង់លោកលេអូវ៉ារ៉ាត់កាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយជាមួយអង់គ្លេសស្របពេលដែលអង់គ្លេសត្រៀមចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន Levi's, H&M និង Gap បានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលដាក់កំហិតការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់និយាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីត្រួតត្រាបុគ្គលិកនិងបិទសិទ្ធិការប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើផលិតផលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយីហោល្បីៗទាំង3នេះនៅទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលថារោងចក្រធ្វើផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុន3នេះត្រូវផ្ដល់កិច្ចសន្យាជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់កម្មករចំនួន5សំទោសចំនួន408នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនជួលពួកគេរយៈពេលខ្លីសេចក្តីសម្រេចនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាអាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនរាប់រយដទៃទៀតធ្វើតាមហើយបញ្ចប់នៅអ្វីដែលក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសថាជាការរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន7000លានដុល្លារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកស្រីអ៊ុលរីកាអ៊ីសាក់សុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន H&M បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា យើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារោងចក្រត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Ru Sing Garment Co Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺនោះទេក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតតាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនគាំទ្រការបកស្រាយរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលដែលមានន័យថាការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនោះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកស្រីសឿនសុផាស់ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះកូនដំបងនិងជាអ្នកទាមទារសំណងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាមទារសំណង408អ្នកក្នុងករណីនេះកម្មការនីអាយុ28ឆ្នាំរូបនេះបានដេខោម៉ា H&M អស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែតែងទទួលបានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពការងារនោះទេឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាសសរទ្រូងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្មើនឹង 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាវិស័យនេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងធ្លាក់ចុះនៅជុំវិញពិភពលោកគឺដោយទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលកំពុងធ្លាក់ចុះផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយសារតែមានការបង្ក្រាបជាបន្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការនានានិងការគំរាមកំហែងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើអ្នកកសែតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសេរីនានា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាចិនមិនអាចជួយកម្ពុជាបានក្នុងគ្រាមានវិបត្តិរបាយការណ៍នឹងក្រុមអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាសិទ្ធិកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានហានិភ័យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចែកម្ហូបដល់ជនអនាថានៅរដ្ឋធានី Washington នៅអំឡុងពេលបុណ្យប្រពៃណី Ramadanហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាមិនទំនងជានឹងមានគោលនយោបាយលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនទេនិងសេចក្តីការសំទោសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉ុមពេអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសន្ទនាជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះអនាគតសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលកំពុងតែរឹតចំណងយ៉ាងតឹងជាមួយប្រទេសចិនហើយហាក់ដូចជាបន្ធូរចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសនៅលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខ្វល់ខ្វាយថាប្រទេសចិនអាចនឹងមិនជួយស្រោចស្រង់កម្ពុជានោះទេប្រសិនបើប្រទេសនេះជួបវិបត្តិដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់ផ្ដល់ការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មនោះក្រុមអ្នកវិភាគក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបដែលបានអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាប្រទេសចិននឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងកលតិសៈដែលកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធក្រោមរបបពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបស្ថិតក្នុងក្រុមប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជាលើកទី2នៅប្រទេសចិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយការមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថាប្រទេសចិននឹងបន្តជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាទោះបីកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប
ចំពោះ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបវិញតែតាមបទគូជាទី3អឺរ៉ុបបានបកតដោយ ចិននៅក្នុងគម្រោងកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការនៅក្នុងការពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទចិននឹងជួយកម្ពុជាជាពិសេសជាពិសេសចាប់ទូកម្ពុជាជាពិសេសបា
ទចិនលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនដែលនឹងជួយសម្រាលកម្ពុជាពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធា790,000,000 ដុល្លារដល់កម្ពុជាមួយខែក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននោះមកក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតបានផ្ដើមបេសកកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការតាក់ទងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបបពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA EBA ជាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើការនាំទំនិញចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធគយស្របពេលនៃការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីទុកកង្វល់ចំពោះអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានពួកគេនិយាយថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់បានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនស្លាប់បើគ្មានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយចុះក៏ពួកគេមិនជឿថាប្រទេសចិនអាចរ៉ាប់រងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលជួបវិបត្តិបានដែរពួកគេបានព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់មួយផងដែរក្នុងករណីដែលប្រទេសចិនចាញ់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃក្រោយកម្ពុជាយើងបើសិនជានៅពេលដែលចិនមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរតែបើសិនជាយើងរក្សា EBA រក្សា GSP រក្សាទំនាក់ទំនងមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអានឹងលំនឹងកម្ពុជាក៏វាអាចនឹងមានលំនឹងនិរន្តរភាពផងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះយល់ថាកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍមិនអាចផ្ដេកផ្ដួលខ្លាំងលើប្រទេសចិននោះឡើយ
យើងមិនបដិសេធទេការជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងបើចាប់ទៅលើតែចិនមួយអានឹងការអភិវឌ្ឍក៏វាមិនអាចជឿនលឿនទៅមុខបានដែរ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរខ្នះខ្នែងស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនឋិតនៅជាមួយកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជួបវិបត្តិលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងនិយាយចំទៅគឺចិនមិនអាចស្ដារនៅពេលដែលមានបញ្ហាគម្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមួយនឹងលោកសេរីនឹងចិនតែងតែបោះបង់ចោលនៅប្រទេសណាមួយដែលមានយកខ្លួនតែជាទីពឹងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមិនសង្កេតថាចិនអាចជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងយើងដូចយើងមើលឃើញនៅគំរូនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនកន្លងមកនឹងឯងបាទ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក្រុមអ្នកវិភាគបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាចំពោះការរចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាហើយកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានឹងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជារដ្ឋកុម្មុយនីសមួយខណៈដែលប្រទេសនេះបានផ្ដើមប្រើតាក់ទិចក្នុងម្លុកកុម្មុយនីសដើម្បីតាមឃ្លាំមើលពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកបន្តថាកម្ពុជាពេលនេះក៏កំពុងបើកផ្លូវឲ្យវិនិយោគចិនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាច្រើនក្នុងខេត្តកោះកុងដែលត្រូវគេសង្ស័យថាទំនងជាអាចទុកបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់យោធាចិនលោកបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទិលនៃលទ្ធភាពតាំងទីរបស់កងកម្លាំងទ័ពចិននៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងរឿងនេះវាសិតតែជាផ្នែកមួយដែលបានទាញកម្ពុជាដាក់ទៅក្នុងចន្លោះនៃស្ថានភាពរបស់យមហាណាចហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងតូចៗបែបនេះគឺយើងអត់មានបានចំណេញពីការបែងជើងមហាអំណាចមួយហើយទៅអោបជើងមហាអំណាចមួយទេបាទព្រោះយ៉ាងហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលមហាអំណាចណាមួយដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេមានអាសន្នឬក៏វាមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងនឹងអាចនឹងត្រូវ មានបញ្ហាទៅជាមួយនឹងគេដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ប្រាក់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានកសាងនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរផ្កាត់មុខទៅរកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយពោលគឺកម្ពុជាបានចាប់ដៃជាមួយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើម
ជប៉ុននិងចិនក៏ពោលប្រកបប្រជែងគ្នាហើយហើយបើអ្នកគិតថាខ្មែរយើងនៅក្នុងកប៉ាល់ចិនទៅខ្មែរយើងទៅចាប់ជប៉ុនបានប្រយោជន៍អីមិនយ៉ាងហើយចិននិងវៀតណាមក៏ក៏ពោលប្រកបប្រជែងគ្នាដែរនៅក្នុងក្របខ្មែរហើយបើយើងចាប់ចិនយើងទៅស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមទៅអីហើយបើយោបាយទៀតគឺចាប់រុស្ស៊ីយើងទៀតនឹងទៀតហើយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៀតព្រោះអានឹងជា multipolar ហើយនឹងយោបាយថា diversification នឹងកំពុងអនុវត្តហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តគោលយោបាយ diversification នឹងកម្ពុជាមិនមែនជាឧបករណ៍នៃប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទេ
ដោយមិនបានថ្លែងដល់គោលនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសជាមិត្តច្រើនទៀតនោះក្រុមបញ្ញវន្តនិងសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន85បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកគេបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយចំនួនទៀតបានស្នើដោយទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ការបាត់បង់ការលើកលែងនិងអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលខាងលើនេះមានចរិតនយោបាយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គាត់ជារឿងនយោបាយទេរឿង EBA មិនអាចបកស្រាយទៅជារឿងនយោបាយទេរឿង EBA ជារឿងការអនុវត្តទៅលើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីតែបង្កើននូវចំនួនរបស់កម្មករ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានដែរដោយទូរស័ព្ទលោករូគ្មានអ្នកទទួលបើទុកជាមានការសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរបស់ចិននិងកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក្តីចិនបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីទៀតថាខ្លួននឹងជួយកម្ពុជាទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងបានអះអាងជាថ្មីថាប្រទេសចិននឹងបន្តជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាហើយនឹងគាំទ្រឲ្យបានជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពធ្វើការរួមគ្នាជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅផែនការសកម្មភាពកសាងសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នាកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2019-2023ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំនេះក្នុងគោលបំណងនាំមកនៅកិច្ចសហប្រវត្តិការសន្តិសុខនយោបាយកាន់តែស្អិតល្មួតពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងជំរុញកំណើនផ្លាស់ប្តូរទេសចរនិងវប្បធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកុមារ ្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងអំពីចំណុចនានាដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់នាងលេអូនីគីវជីស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិបើទោះបីជាមានភាពប្រសើរជាងមុននៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនឹងក្រុមអ្នកជំនាញនានាបានលើកឡើងនៅមុនថ្ងៃទិវាសិទ្ធិកុមារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែឧសភាបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជានៅលេខរៀងទី128ក្នុងចំណោម181ប្រទេសរបាយការណ៍នេះបានផ្អែកទៅលើសូចនាករជាច្រើនរួមទាំងសុខភាពការសិក្សាអប់រំនិងការការពារកុមារនិងបានរកឃើញថាការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានជួយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារទេរបាយការណ៍នេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាអាក្រក់ជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃស្ថិតនៅលេខរៀងទី14វៀតណាមនៅលេខរៀងទី57និងប្រទេសឡាវនៅលេខរៀងទី112របាយការណ៍នេះបានដាក់លេខរៀងឲ្យកម្ពុជាល្អជាងបន្តិចពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី133លោកហ៊ុយឃីទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយតស៊ូមតិនៃអង្គការ Save the Children បានថ្លែងថាទោះបីជាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារស្របច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារក៏ដោយក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមានភាពផុយស្រួយដដែលដោយទៅនឹងការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍លោកហ៊ុយឃីបានប្រាប់ BOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាទោះបីជាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំការការពារសុខភាពនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមជាដើមឧទាហរណ៍មួយដែលលោកបានលើកឡើងគឺកង្វះខាតឱកាសសម្រាប់កុមារពិការលោកបានបញ្ជាក់ថាកុមារពិការចំនួនដល់ទៅ2ដងបើធៀបទៅនឹងកុមារធម្មតាមិនបានចូលរៀននៅសាលាទេលោកបានបន្ថែមថាមានកុមារវ័យជំទង់ដែលពិការតែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបើធៀបទៅនឹងកុមារជំទង់មានកាយសម្បទាធម្មតា 41%លោកឃីបានថ្លែងថាយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការ UNICEF កាលពីឆ្នាំ2014កុមារជាង 50% រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាលើរាងកាយ 25% រងការបំពានផ្លូវចិត្តនិងកុមារ 5% រងគ្រោះដោយសារអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈលោកឃីថាមានចំនួនសិស្សសាលាតិចតួចណាស់ដែលរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបើធៀបទៅនឹងអត្រាកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនដែលមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជារឿយៗទាំងឪពុកម្ដាយនិងកុមារចង់ទៅធ្វើការជាងទៅរៀននៅសាលាអ្នកតស៊ូមតិបានថ្លែងថាការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានិងធនធានដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗផងដែរដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចដាក់ថវិកាសម្រាប់កិច្ចគាំពារកុមារលោកឃីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនទាន់បានដាក់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិកុមារឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេឧទាហរណ៍ដូចក្នុងឆ្នាំ2019នេះថវិកាសម្រាប់ក្រសួងអប់រំមានតែ 13.7% ប៉ុណ្ណោះនៃថវិកាជាតិសរុបដែលចំនួននេះនៅទាបជាងថវិកាសកលជាមធ្យម 20% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលចំណុចទាំងនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Save the Children ស្ដីពីកុមារភាពការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬ Changing Lives in Our Lifetime ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី120ក្នុងចំណោម176ប្រទេសនិងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះចំនួនកុមារ 22.5% ដែលឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់បឋមសិក្សានិងត្រឹមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យលោកឃីបានថ្លែងថាថវិកាតែ 2-4% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដាក់សម្រាប់សេវាសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចលោកយៀបម៉ាលីណាមិនអាចតាក់ទងសុំអត្ថាធិប្បាយបានទេមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចបានស្នើឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមាសប៊ុនលីបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារកម្ពុជាវិធានការទាំងនោះរួមមានការអនុម័តច្បាប់និងផែនការសកម្មភាពនានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកុមារកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្រព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំជាដើមលោកប៊ុនលីបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាមានការវិវត្តយ៉ាងនេះក្តីគម្លាតនៃកិច្ចគាំពារកុមារនៅតែមានលោកបានថ្លែងដូច្នេះថាខណៈមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាឧបសគ្គចម្បងនានាដើម្បីបំពេញគម្លាតទាំងនោះនៅតែមាននៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះលោកប៊ុនលីបានលើកឡើងពីស្ថិតិដែលបង្ហាញថាកុមារ 32% នៅកម្ពុជាក្រិនហើយអត្រាស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅតែមានចំនួនដដែលគឺ31នាក់ក្នុងចំណោមទារកដែលបានកើត1000នាក់លោកប៊ុនលីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅអំឡុងពេលបុណ្យរ៉ាម៉ាដនពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកអាចញ៉ាំអាហារបានបន្តពីថ្ងៃលិចពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានជំនឿថាបុណ្យរ៉ាម៉ាដនគឺជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យពួកគេអាចចូលទៅជិតព្រះរបស់ពួកគេបានតាមរយៈទង្វើមួយចំនួនដូចជាការរៀនបន្ថែមពីជនក្រីក្រជាដើមហេតុដូច្នេះហើយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបានយកពេលសម្រាកនៅអំឡុងពេលបុណ្យរ៉ាម៉ាដនចែកម្ហូបអាហារដល់ពួកជនអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវ័យក្មេងទាំងនេះគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌អ៊ីស្លាមដែលរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារចែកឲ្យជនអនាថានាងនីឡូហ្វាមូខាលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតថ្ងៃនឹងលិចហើយអ៊ីហ្វតាដែលជាពេលបរិភោគអាហារនឹងចូលមកដល់ក៏ប៉ុន្តែលោកអូមេណាស៊ីមីនិងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកមិនបានទៅផ្ទះដើម្បីរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានទៅចែកម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅតាមសួនច្បារក្នុងរដ្ឋធានី Washington បេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺចែកម្ហូបអាហារដល់ជនអនាថានៅក្នុងសហគមន៍លោកអូមេណាស៊ីមីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
ទោ
ះជានៅនោះមានជាតិសាសន៍អ្វីកាន់សាសនាអ្វីនិងមកពីតំបន់ណាក៏ដោយសារជាសកលរបស់យើងមានតែមួយគត់គឺយើងចង់ឲ្យពួកគេមានម្ហូបអាហារសម្រាប់បរិភោគ
ក្រុមយុវជនទាំងនេះគឺជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅឯអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Islamic Relief USA ដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌អ៊ីស្លាមឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី5ហើយដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះជួយចែកម្ហូបអាហារដល់ជនអនាថារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងពេលបុណ្យរ៉ាម៉ាដនលោក Zahin យុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មកពីអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We're trying to feed them what we would eat at iftar. So we're trying to feed them shawarmas and you know different rice dishes and kebab and
យើងព្យាយាមជួយចែកម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគនៅអំឡុងពេលសម្រាប់ iftar ដល់ជនអនាថាយើងចែកសាន់វិចបាយសាច់អាំងដល់ពួកគេយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដែលគ្មានឱកាសអាចបរិភោគអាហារទាំងនេះ
នាង Zainab អ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតមកពីអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
This is my second week here and it's been pretty great you know we get to talk to the homeless
ខ្ញុំមកជួយចែកម្ហូបអាហារបានពីរសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់យើងអាចនិយាយជាមួយពួកជនអនាថានឹងបានចែកម្ហូបអាហារដល់ពួកគេនឹងបានប្រាប់គេអំពីបុណ្យរ៉ាម៉ាដន
ពួកជនអនាថាដែលបានទទួលម្ហូបអាហារបានយល់អំពីសាររបស់ពួកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះនៅមានក្តីរំភើបចំពោះទង្វើនេះលោក Richard Paul ដែលជាជនអនាថាម្នាក់បានថ្លែងថា
This is the month of Ramadan so you know it's about giving you know
ខ្ញុំអរគុណណាស់ខែនេះជាបុណ្យរ៉ាម៉ាដនជាពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យ ខ្ញុំគិតថាវាជាទង្វើល្អណាស
់លោក Henry ដែលជាជនអាណាថាម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
I appreciate it very much, very much. I'm going to eat.
ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ចំពោះទង្វើនេះ
មហូបដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានចែកជូនដល់ពួកជនអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទិញមហូបទាំងនេះពួកគេនិយាយថាការចែករំលែកមហូបអាហារគឺជាការងារមានតម្លៃបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាមិនទំនងជានឹងមានគោលនយោបាយលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉ុមពេអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2រុស្ស៊ីច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាខ្លួនដកទីប្រឹក្សាយោធាចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសចិនគម្រាមកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញធនធានរ៉ែកម្រនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រាប់ប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាខ្លួនដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះទេការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះគឺផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយយោងលើការអះអាងរបស់លោកត្រាំតាម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានអំពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនដែលជូនដំណឹងដល់នរណាម្នាក់នោះទេអំពីរឿងនេះលោកត្រាំប្រហែលជាអានអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Wall Street Journal ហើយមើលទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជូនដំណឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេបានដកទីប្រឹក្សាយោធារបស់ពួកគេភាគច្រើនបំផុតចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកាសែត The Wall Street Journal បានផ្សាយដោយស្រង់ប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលស្និទ្ធនឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដកទីប្រឹក្សាយោធាភាគច្រើនចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចោះចោតយន្តហោះរបស់ខ្លួនដែលដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនានាដើម្បីជួយលោកប្រធាននាយកប្តីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូស្របពេលដែលមានការបះបោរកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រេចរារាំងក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នេះប្រហែលជា70ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាតិមកប្រទេសចិនបានរកវិធីវាយបកវិញតាមបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាស្របពេលដែលភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងពិចារណាប្រើវិធីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានហៅថាយុទ្ធវិធីសម្ងាត់នឹងកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញធនធានក្រោមដីដល់កម្រនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់រ៉ែដ៏ធំបំផុតដែលរ៉ែទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺតាំងពី semiconductor chip រហូតដល់ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធការពារនានាដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាដើមវិធានការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញរ៉ែក្រោមដីដល់កម្រនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនានាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអះអាងថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាប់ផ្ដើមវិធានការនេះនៅពេលណានោះ លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធាននាយកបដិនាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីគម្រោងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូររបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើលោកឈ្នះតំណែងប្រធាននាយកបដិនៅឆ្នាំក្រោយលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូយុទ្ធនាការមួយដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្ញុំនឹងដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិដែលយើងកំពុងប្រឈមនិងដើម្បីក្តាប់យកឱកាសដែលមានគម្រោងរបស់លោក Biden ស្នើឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាចំណាយចំនួន $1,700,000,000សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ 100% និងកាត់បន្ថយទាំងស្រុងនៅការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខថាបការទាំងនេះនឹងបានមកពីការលុបចោលនៅច្បាប់របស់លោកត្រាំនៅក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននិងកាត់បន្ថយការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័ននានាលោក Biden នឹងផ្ដល់ការកាត់បន្ថយពន្ធដើម្បីជួយជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញនិងពង្រឹងឡើងវិញនៅការងារផលិតកម្មរបស់កម្មករដើម្បីជំនួសការងារឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈដែលបាត់បង់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបច្ចុប្បន្នត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិថ្មីនេះនៅពេលដែលរដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រយុទ្ធមានការគាំទ្រពីគណៈបកសម្ព័ន្ធអមិត្តមួយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋដែលមានទំនោរទៅរកយោធាដែលគណៈបកនេះឈ្នះបានអាសនៈជាង100អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន500អាសនៈបន្ទាប់ពីបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំនាក់ទំនងពិបាកជាមួយប្រទេសចិនមិនទំនងជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្វះស្វែងរកជាយូរយារមកហើយទេលោកសៃបាល់ដាសគុបតារីកាពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែឧសភានេះលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្ទង់មតិស្លាំងកាំងដែលសង្ឃឹមថាលោកនឹងចាញ់ឆ្នោតប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណបក Bharatiya Janata របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការខុសស្លាមរបស់ឆ្នោតភាគច្រើនផ្ដោតលើរបៀបវារៈជាតិនិយមប្រទេសចិនចង់បានការគ្រប់គ្រងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាលើបញ្ហានានាដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរឿងជំរងចម្រាស់អំពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei បញ្ហាជំរងចម្រាស់អំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកិច្ចបដូចផ្ដាំផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងលើការទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលសកលរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសក្រៅក្រៅនៅអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសក្រិកជាដើមដើម្បីពង្រីកកិត្យានុភាពរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាមិនទំនងជាគាំទ្រចិនអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីក៏ប៉ុន្តែមានការលើកលែងខ្លះខ្លះប្រទេសឥណ្ឌាបានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន Huawei ឲ្យចាប់ដើមធ្វើការសាកល្បងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G របស់ផងខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរារាំងក្រុមហ៊ុននេះលោក Richard McGregor អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Lowy ក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដំបូងគេ ដែលបានចរានចោលបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយជាការពិបាកអំពីថាតើប្រទេសនេះនឹងពិនិត្យមើលសក្តីសម្រាប់នេះជាថ្មីដោយបែបណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយសក្តីខ្លាំងការមួយរបស់លោក Morrison ដែលពណ៌នាប្រទេសចិនជាអតិថិជននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តម្នាក់លោកបានធ្វើការញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅពេលលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនជាប្រទេសសំខាន់មួយសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាការពិតទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនផ្លែកពីការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Morrison បាននិយាយដូច្នេះនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោក McGregor បាននិយាយថាគ្មានហេតុផលនាំឲ្យខឹងសម្បាននឹងការថ្លែងដូច្នេះទេលោកបានថែមថាខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាជំរើសពីពេកល្អទេខ្ញុំយល់ឃើញច្បាស់លាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចង់បញ្ជូនសារខុសទេហើយខ្ញុំមានការសង្ស័យថាលោកនឹងមិនបរិញ្ញាបត្រចិនបែបនេះទៀតទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងពិចារណាជាថ្មីអំពីក្តីសម្រេចដែលបានប្រកាន់យកដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Morrison កាលពីពេលមុននេះក៏ប៉ុន្តែលោក Morrison បានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកមិនទំនងជានឹងពិនិត្យសារឿសក្តីសម្រេចកាលពីពេលមុនមុនទេក្រៅពីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានហេតុផលក្នុងប្រទេសរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនអំពីបញ្ហានានាដូចជាការប្រឆាំងនឹងការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោក McGregor បាននិយាយថាជាការពិតប្រទេសអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីមូលដ្ឋានចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញពាណិជ្ជកម្មចិនបើកកាត់ដែនសមុទ្រនោះនៅក្នុងសារសរសើររបស់លោកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអំពាវនាវដល់លោក Modi ឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមពហុពលនិងសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព្រឹត្តតាមភាពពហុនិយមពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាសក្តិខ្លាំងការនេះជាសញ្ញាមួយថាលោក Xi ចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាចូលរួមក្នុងក្រុមចម្រុះទូលំទូលាយមួយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍របស់លោក Xi មានសារៈសំខាន់ដោយសារការប្រើពាក្យទាំងនេះមានឡើងនៅមុនការប្រជុំនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសាងហៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bishkek នៃសាធារណរដ្ឋ Kyrgyzstan នៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាលោក Xi នឹងជួបជាមួយលោក Modi ព្រមទាំងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Imran Khan និងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនីក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រទេសចិននឹងជំរុញម្ដងទៀតនៅរបៀបវារៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតជាថ្មីមានដំណើរការស្រួតបួលនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៅក្រៅការបោះឆ្នោតមានបញ្ហាច្រើនហើយនោះពួកប្រិសិទ្ធមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបានធ្វើការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជំនួសបដូរយោបល់មួយចំនួនរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះជំនួសមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងមានធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Modi បានអញ្ជើញលោក Xi ទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅទីក្រុង Varanasi នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើជំនួបកម្ពុជាក្រៅផ្លូវការក្នុងខែកញ្ញាជំនួបកម្ពុជាក្រៅផ្លូវការលើកទី1តាមបែបជំនួបនៅ Mar-a-Lago បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាដោយគ្មានការចូលរួមរបស់ពួកសហការីទេនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញគំនិតនៃជំនួបនោះគឺធ្វើឲ្យមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឃើញបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពីទស្សនវិស័យទូលំទូលាយនិងផ្ដល់ការណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រដល់ពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អស់លោកអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនជំនួបកំពូលនៅវូហានបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំ ក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនមានចំនួនព្រំដែនចំនួន72ថ្ងៃនៅកន្លែងមួយឈ្មោះដុកឡាំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសភូតានលោកភុនឆុកស្តុបដានដែលជាអតីតអ្នកការទូតឥណ្ឌានិងជាអ្នកជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែរនោះបាននិយាយថានឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងម៉ត់ចត់ខ្លះដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះខ្ញុំយល់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏នឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយឆាប់រហ័សមួយដល់ចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោកស្តុបដានបានថ្លែងដែរថាលោកម៉ូឌីនិងលោកស៊ីក៏ប្រហែលពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីបញ្ហាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំទីបេអង្គនេះបានរត់គេចប្រអង់ចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ1959ចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះអង្គបានទៀមទាឲ្យមានស្វ័យភាពធំជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនិយាយភាសាទីបេនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំចិនប្រណិព្រះអង្គថាជាអ្នកទៀមទាបំបែករដ្ឋម្នាក់ដែលញុះញង់ក្រុមជនអំបូរទីបេមួយចំនួនឲ្យបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនលោកម៉ូឌីក៏នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរអំពីការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហារំជួលចិត្តមួយពីព្រោះសាធារណជនឥណ្ឌាចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកម៉ូឌីនិងគណៈបករបស់លោកបានប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដោយបាននិយាយប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាពួកភេរវជនមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់វឹកវីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តលោកស៊ីគឺការប្រមូលការគាំទ្រពីប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដ៏កក់ក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសឯទៀតផងដែរសំណួរសំខាន់មួយគឺថាតើលោកស៊ីអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោកម៉ូឌីឲ្យនិយាយចំហប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬទេលោកស្តុបដានដែលជាអតីតអ្នកការទូតឥណ្ឌានិងជាអ្នកជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាជាធម្មតាប្រទេសឥណ្ឌាព្យាយាមថិតនៅកណ្ដាលជាជាងធ្វើការជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាមិនទំនងជានឹងនិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសឥណ្ឌាបានលុបចោលការដឹកជញ្ជូនប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមគំនិតសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលនាំឲ្យខ្លួនខាតបង់ច្រើនលោក Stop Dan បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងមិនបើត្រឡប់ទៅកាន់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតទេទោះណាជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Stop Dan បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាប្រុងប្រៀបធ្វើការលើកលែងអំពីអ្វីដែលមានតាក់ទិនជាមួយទំនាក់ទំនងយូរយារមកហើយរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសឥណ្ឌានឹងដាក់ការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្មើនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅតែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងបានប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំប្រទេស ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដាប់អំពីការលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប្រទេសបង្កការគំរាមកំហែងនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានកំញើញដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងការព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតឡើងមករដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងស្នើឲ្យមានការសន្ទនាលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. But the American effort
យើងរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីអង្គុយចរចាជាមួយពួកគេប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់
សន្ទរកថារបស់លោក Pompeo នៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសស្វីសតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអាចបំរើជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែគ្មានឆន្ទៈធ្វើការសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Trump នៅតែបន្តយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី This Week ឬកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានថ្លែងថាវិធីធ្វើការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលជាអាចទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធផលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេលោក Mohammad Javad Zarif បានថ្លែងថា
I've said it before.Threats against Iran never work. Never threaten an Iranian.
ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះពីមុនរួចហើយ។ការគំរាមកំហែងដាក់អ៊ីរ៉ង់គ្មានប្រយោជន៍ទេ។ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មិនដែលភ័យខ្លាចទេ។ការគោរពគ្នាប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន
។លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកចង់ទុកឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តទស្សន៍ទាយអំពីអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលធ្វើឬប្រហែលជាមិនធ្វើក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងមិនបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We call this place the Persian Gulf for a reason. Just imagine if Iran
យើងមានហេតុផលដែលហៅតំបន់នេះថាជាឈូងសមុទ្រពែកប្រសិនបើកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ចូលទៅឆ្នេរសមុទ្រនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឬចូលទៅឆ្នេរសមុទ្រនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតើអ្នកត្រូវដោះស្រាយដូចម្តេច
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាលោក Pompeo បានថ្លែងថាគោលដៅសំខាន់របស់អាមេរិកគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថា
យើងកំពុងធ្វើការងារដើម្បីធានាថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនក្លាយជាកន្លែងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេ
កាលពីខែមុនលោក Pompeo បានថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាទាំងអស់ដែលទើបតែវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបន្ទាប់ពីសម្រាកមួយសប្តាហ៍សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានសរសើរដល់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញថាសេតវិមានអាចធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួនយោធាដ៏មហន្តរាយមួយទៀតនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាននិយាយថាលោកប្រហែលជានឹងយកពន្ធគយថ្មីចំនួន 5% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅលោកត្រាំថ្លែងដូចនេះនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរីសាមេក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេស លោក Trump បានប្រកាសដូច្នេះស្របពេលក្រុមមន្ត្រីមិចស៊ិកនិងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកាំងកំពុងចរចាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការយកពន្ធគយនិងអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលឆ្លងចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បានថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់រាប់លាននាក់មកពីប្រទេស Guatemala Honduras និង El Salvador កំពុងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Trump បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសមិចស៊ិកគួរតែចាត់វិធានការនិងបញ្ឈប់លំហូររបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលសម្ដៅមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសចិនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមួយចេញពីទំរោចល័តមួយនៅឯសមុទ្រជាលើកដំបូងបង្អស់ដោយបានបញ្ជូនផ្កាយរណបអាជីវកម្មចំនួន5និងផ្កាយរណប2ផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកបច្ចេកវិទ្យាពិសោធន៍ទៅកាន់ដែនអវកាសគ្រាប់រ៉ុកកែត Long March 11ត្រូវបានបាញ់ចេញពីទំរោមួយដែលដាក់ពីលើកប៉ាល់អាជីវកម្មមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រលឿងនៃខេត្តសានតុងការបាញ់លើកនេះគឺជាការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតប្រភេទ Long March លើកទី306ប៉ុន្តែជាការបាញ់លើកដំបូងចេញពីសមុទ្រប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសម្រេចបាននៅបច្ចេកវិទ្យាបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីសមុទ្រលោក Mark Lowcock ប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យមានការឧបត្ថម្ភថវិកាចាំបាច់បន្ទាន់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងនៅតំបន់ Horn of Africa ក្រោយពីមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងរដូវវស្សាមកលោក Mark Lowcock បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបញ្ចេញថវិកាចំនួន45លានដុល្លារពីមូលនិធិបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយបញ្ជាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអេត្យូពីនិងកេនយ៉ាប៉ុន្តែលោកថាថវិកាប្រហែល700លានដុល្លារទៀតគឺនៅត្រូវការនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគ្រោះទុរភិក្សកើតឡើងដោយដែលប្រទេសសូម៉ាលីបានជួបប្រទះកាលពីឆ្នាំ2011ដែលនៅពេលនោះមនុស្សប្រហែល250,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមថវិកាដែលត្រូវការនេះថវិកាចំនួន30លានដុល្លារគឺសម្រាប់ប្រទេសសូម៉ាលី10លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអេត្យូពីនិង5លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រាប់រៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នេះប្រហែល70ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាតិមកប្រទេសចិនបានរកវិធីវាយបកវិញតាមបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាស្របពេលដែលភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងពិចារណាប្រើវិធីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានហៅថាយុទ្ធវិធីសម្ងាត់នឹងកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញធនធានក្រោមដីដល់កម្រនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់រ៉ែដ៏ធំបំផុតដែលរ៉ែទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តាំងពីផលិតផល Semiconductor Chip រហូតដល់ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធការពារនានាដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាដើមវិធានការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញរ៉ែក្រោមដីដល់កម្រនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកកាំងនានាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានអះអាងថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាប់ផ្ដើមវិធានការនេះនៅពេលណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។